De luns a vendres en Radio Leiros, Outra Mirada, un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a vendres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola, que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Hoxe estamos a martes, estamos a día 16, 16 de marzo, un día de sol, un día soleado, sol que vai a continuar nos vindeiros días, e ademais, pois o venres festivo xa non se presenta tan negro. En fin, veremos a ver como daqui a lá, como van as cousas, pero parece que se reduce un pouco nesa previsión que apuntaba pois a unha xornada de chuvia, pois probablemente poda chover algo, pero o mellor non tanto como se pensaba. Bueno, xa veremos daqui a lá como se pon a cousa. Comezamos esta outra mirada de hoxe, como sempre, pois repasando os datos da COVID-19, non temos demasiadas boas noticias, non crean. Hai que ir baixando a euforia porque estamos vendo como, non podemos falar de repuntes, pero sí como se estabilizou esa tendencia ao descenso e como en algúns casos observanse lixeiros ascensos. Contolles, na Coruña, de onte a hoxe subiu en 20, estamos falando sempre, estou falando da incidencia acumulada a 14 días, vale? Bueno, pois subiu a incidencia acumulada en 20 personas. Onte había os datos de onte eran 492 e hoxe estamos en 512 na cidade da Coruña. Subiu, por tanto, en 20 personas o número de acumulados en 14 días. Se os miramos en 7 días, pois baixou en 3. En Oleiros, pois subimos moi lixeiramente en 1. Onte tiñamos 45 acumulados en 14 días e temos hoxe un máis 46. Sin embargo, a 7 días subimos en 2. Pasamos de 24 a 26. En Arteixo mantense máis ou menos igual e baixa a incidencia acumulada a 7 días. En Culleredo sube, sin embargo, 7. Suben 7, pasan de 45 onte a 52. Insisto, casos acumulados en 14 días. Sube tamén a incidencia a 7 días en 5. En Cambre, pois mantense igual, baixa 1 con respecto a onte. En Sada, sin embargo, pois sí que se nota tamén un ascenso, sube en 2 a incidencia acumulada en 14 días, pero sube a lo menos en 6 a incidencia a 7 días. Sube a lo menos en 6 porque estábamos entre 1 e 9 na xornada de onte e hoxe pasa a 15. En Betanzos mantense igual e en Bergondo tamén sube 3 con respecto á xornada de onte. Pasábamos de 10 a 13. Que quero dicir con isto? Pois o que vimos dicindo pois prácticamente desde fai unha semana, que ese descenso que esperábamos dos datos continuado pois non se produce, que vaise contendo ese descenso, que vamos a manténdonos igual pero que non acabamos de baixar, co cal pois estamos un pouco no de sempre. Cuidado, 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 precaución, 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 non descuidarse, porque non alcanzamos, nin de lonxe, de momento, es 50 casos por 100.000 habitantes, que nos que se considera na que poderíamos ter controlada a situación. Eses 50 casos por 100.000 habitantes, non superamos en Oleiros os 100 casos por 100.000 habitantes, e, bueno, pois, aínda que, como lles decía estes días, andábamos aí nos 250 casos por cada 100.000 habitantes, en Arteixo é, digamos, o único concello que ten aínda eses 200, que aínda non acaba de baixar deses 250 casos por 100.000 habitantes, os demais si todos baixan dos 250 casos por 100.000, pero insisto, ese descenso non ten unha continuidade, non se observa unha clara tendencia ao descenso. Ainda hai máis, as aguas residuais, ese indicador que se, as aguas residuais na depuradora da Coruña, na depuradora de Bens, que un indicador que hasta ahora foi acertando bastante ben, siguen dando pois moita presenza de virus, sobre todo na cidade da Coruña, e bueno, pois fai que teñamos que seguir en alerta, fai que en fin, teñamos que seguir recomendando moita precaución, moito cuidado, moita responsabilidade. Agora, ademais, que prevese probablemente haxa anuncios hoxe en torno a cambios, pois, por exemplo, na hostelería, que se vai ampliar ou que se, probablemente se amplíe o horario da hostelería hasta as 8 da tarde, en algúns casos nos restaurantes probablemente máis, en fin, xa veremos como que o que indican, pero xa digo, non descuidarse, por favor, sentidiño, por favor, responsabilidade. Porque ademais hai outra cuestión, e é que seguimos tendo nos hospitais e nas UCIs unha incidencia bastante alta. Seguimos tendo nas hospitais e nas UCIs, pois bueno, aínda bastante xente, porque falase da variante británica, que é a que, digamos, tería prevalencia, e parece que é un pouquiño máis, prolongan as estancias hospitalarias, prolongan un pouquiño máis incluso con esa variante. E ademais tamén se fala de que esa variante británica pois parece que é máis contagiosa e que obriga a extremar máis as precaucións. En fin, así comenzamos esta outra mirada, e comenzamos tamén falando de política. Hoxe sí, todas non, pero maioría das columnas de opinión ocupanse pois da noticia que onte conmocionaba todo o mundo da política, por esa decisión de Pablo Iglesias, do vicepresidente segundo Pablo Iglesias, de abandonar esa vicepresidencia para presentarse como candidato á Asamblea de Madrid. Escollemos dos moitos artigos de opinión que se publican hoxe, un en Público, en público.es, que escribe David Torres, e que titula "Cando Pablo atopou a Mónica". Di David Torres que quenes os xoves falaban de terremoto para calificar a moción de censura de Ciudadanos non podían sospeitar que a metáfora iba a ter tantas réplicas, e ademais tan inesperadas como para alcanzar a vicepresidencia do goberno. Era un terremoto de longo percorrido, tanto que se desplazou de Murcia a Madrid, e que chegou incluso ata o sillón de Toni Cantó, quen acaba de abandonar o barco que se afunde para ofrecérselle ao PP madrileño en calidade do que seña. Un papel que leva bordando dende a primeira vez que se subiu ás táboas de un teatro. Asegura que chamou ao seu representante para retomar o seu traballo de comediante, aínda que quizá el seña o único que non se dou conta de que xa leva anos traballando e a tempo completo. A comedia é, en efecto, un dos ingredientes esenciais da política, e a que se está desenvolvendo nos últimos días ao longo e ao ancho do territorio español ten o público en ascuas. Cada día despertámonos con un novo xiro de guión e non hai tempo de aburrirse. Mentras, Casado rascaba nos fondos reservados de Xénova para comprar 3 ou 4 deputados no Mercado Libre de Murcia, Ayuso rebuscaba na súa caixa de proclamas da señorita Pepis co fin de ofrecer ao votante madrileño unha disyuntiva acorde aos seus méritos: socialismo ou liberdade. Entendendo por liberdade a súa propia, é decir, a de deixar morrer aos ancianos nas súas residencias, aloxarse en apartamentos de luxo por unha bicoca, preparar menús escolares a base de telepisa, despedir sanitarios da noite á mañá en metade da pandemia, acusar aos inmigrantes de provocar os contagios, deixar máis de 1 millar de profesores na rúa e levantar mamotretos hospitalarios co diñeiro público. A liberdade de pisar cabezas sempre foi exclusiva dos poderosos. Diante desta escalada de despropósitos, Pablo Iglesias decidiu subir as apostas e matar 3 paxaros de un tiro. Un deles el mesmo, cal trapecista, fregándose as maus con talco antes de executar un triple mortal cara atrás, Iglesias anunciou que deixaba a vicepresidencia do goberno para postularse á Comunidade de Madrid nunha candidatura conxunta con Mónica García de Más Madrid. Unha manobra que encendía todas as alarmas nos respectivos despachos de Sánchez, de Ayuso e de Rejón, quen se atopaba con que o seu antigo socio lle devolvía a puñalada que lle propinou tempo atrás con un abrazo do oso. É unha decisión cando menos temeraria, sin saber se o salto ao baleiro dende o trapecio gubernamental acabará en victoria, en costalazo ou nunha fractura de cráneo. En calquera caso, tampouco parece que Iglesias tivera moitas máis opcións cando a súa relación con Sánchez andaba ao borde do desafiuzamento e cando Madrid, rompeolas de todas as Españas, volveu á súa función histórica de centro do cuadrilátero, a atracción principal nun circo de tres pistas. Sempre tacharon a Iglesias de machismo, incluso agora que se quita do medio para cederlle o asento a Yolanda Díaz, a un paso do liderazgo do partido, e que pide audiencia a Mónica García coa intención de presentar unha fronte unida de esquerdas. Polo demais, quenes acusan tamén o macho alfa de Unidas Podemos de ególatra escandaloso, capaz de eclipsar a calquera que lle faga sombra, teñen agora un novo cartucho na recámara. Ao sacrificarse a si mesmo nesa manobra kamikaze, Iglesias acaparou unha vez máis os papeles de neno no bautizo, de moza na boda, esta vez sí, morto no enterro. Quen se haya resucitado o 4 de maio, cal ave fénix, ou queimado como polo no forno, depende dos caprichos do electorado madrileño. Esa extraña criatura que se pirra polas presidentas implicadas en tramas de corrupción quilométricas ou polas presidentas co bolso cheo de botes de crema roubados, títulos universitarios falsos, en fin, din que a comedia só é traxedia máis tempo, aínda que en este caso, tras o redoble do tambor na pista central do circo, ben podría resultar ao revés. Ao final, o eslogan decida de Unidas Podemos, aquel lema mesiánico de asaltar os ceos, estáse quedando nun mero asalto a Cibeles o día da Champions, a pegatina de un 600 chulapo, de Madrid ao ceo. Pois cando Pablo atopou a Mónica, David Torres, en público.es.
Los pájaros visitan al psiquiatra.
Visitar ao psiquiatra, pasearos a todos os demais, non sei, porque isto está moi mal. En fin, bueno, e Ayuso, aquilo de xa saben, non? O que onte dixo nun programa de televisión, que se che chaman fascista e que estás no lado bo da historia. Amiguiños, así andamos. Bueno, así comezamos esta outra mirada, martes 16 de marzo, como sempre. Facémolo dándolle las gracias a todas e a todos, dándolle las gracias por estaren aí e por compartir este tempo de radio con nós, por escoller esta sintonía a de Radio Leiros para estar acompañados. Aquí comenzamos. Como sempre, saúdos a Paris Ares. Él está ao fronte dos controis técnicos e comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, que tal, Paris?
Hola, moi bo día.
Bo, de verdade, de vais,
sí,
non?
Sí, bonito, fermoso. Oxe,
está contento, temos sol. Sí, bueno, e o mellor.
Ademais, sí, mas,
aquel anuncio do vernes que tiñamos aí, tal, pois pues igual o vimos.
A ver se si por lo menos temos aí un par de diñas aí de xa, non sei, para pasear ou para tomar o sol, ou non sei.
Exacto.
Para reflexionar,
sí,
non sei, ou preparar xa a eira para plantar as patacas ou,
sí,
bueno, aínda que
para,
bueno,
para ir facendo.
Mandamos aí o convite aí así os achegados e asubiaron así para arriba,
sí, miraban para outro lado.
Sí, non sei por qué. No,
bueno, 16 de marzo, hoxe é Santa Eusebia.
Santa Eusebia, parabéns a Eusebias.
Parabéns a Eusebias.
Claro que sí.
Señor.
Menudo día, 16 de marzo, si, mira un día como hoxe. Fernando de Magallanes chegaba ás Illas Filipinas aló polo 1521 e non chegou moito máis aló, porque un mes despois o pobre finaría.
Xa.
Quedou Sebastián Elcano aí para facer a grande travesía. Tamén un día como hoxe no 1802, en New York, en West Point, fundábase a Academia Militar para Oficiais. E a lo quedou, até os nosos días.
Sí, sí.
Tamén un día como hoxe no 1878, en Málaga, o padre Cegri fundaba a Congregación das Irmás Mercedarias da Caridade. Tamén un día como hoxe, no 1968, na guerra de Vietnam, soldados estadounidenses mataban a centeares de civis desarmados, o que lle chamaron a masacre de My Lai. Tamén un día como hoxe, no 1998, na cidade do Vaticano, o Papa Xoán Pablo II pedía perdón pola inactividade e silencio de moitos católicos durante o Holocausto xudeo. Tamén un día como hoxe, no 2003, en todo o mundo producíase a vixilia máis grande de historia como parte das protestas mundiais contra a invasión de Estados Unidos a Irak. Non nos fixeron moito caso. Tamén un día como hoxe, no 2006, a Asamblea Xeral das Nacións Unidas votaba por unanimidade o establecemento do Consello de Dereitos Humanos. E tamén un día como hoxe, no 2014, na península de Crimea, levábase a cabo un referéndum para decidir a soberanía da península e se desexaba reincorporarse á Federación de Rusia. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o explorador, militar e conquistador Francisco Pizarro, como escritor Francisco Ayala, como actor e cómico estadounidense Jerry Lewis, como a soprano Teresa Berganza, como cineasta Bernardo Bertolucci, como actriz Belén Rueda, que está hoxe de cumpleanos, e tamén un día como hoxe nos deixaban pois grandes persoeiros como o bluesman T-Bone Walker ou a escritora Josefina Aldecoa. Polo tanto, xa ve, Xosé, 16 de marzo, un día como hoxe, que non sempre facía este sol, eh?
Non, para nada,
non pensen, non, hai que aproveitar. E ademais, está bonito o día, eh?
Sí, está moi bonito. Pois vai seguir así, parece, eh? E ademais, en fin, van subir as temperaturas, ainda un poquinho máis cara ao mediodía.
Maravilloso.
Así que, eso, tenemos unha tarde bonita.
Imos co tempo.
Vamos alá.
Un rayo de sol,
Pois, xornada de hoxe de altas presións con circulación do vento do nordés, con temperaturas as mínimas hoxe, ademais, subiron un pouquiño, as máximas continúan sen cambios e o vento do nordés pode soprar con intervalos fortes entre Bares e a Costa da Morte. E mañá, mércores, pois, parece que imos seguir con esa influencia das altas presións e, por tanto, pois con unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral, con algunhas nubes no tercio norte, sobre todo no norte de Lugo, e con entrada de nubes altas pola noite. As temperaturas seguirán mañá sen cambios significativos, o vento do nordés moderado mañá con intervalos fortes no litoral da Coruña. Parece que se intensifica un pouco máis ese evento mañá. O xoves seguiremos con estabilidade e con circulación do nordés, bancos de néboa pola mañá que darán paso a ceos con poucas nubes. Ademais, esas nubes serán de tipo alto e non impedirán o paso do sol, as temperaturas en descenso lixeiro e o vento de novo do nordés moderado con intervalos fortes no litoral da Costa da Morte. E o venres, pois, parece que son un pouquiño menos escuras as predicións que tiñamos a medio prazo destes días. Aínda permanecerá unha certa influencia anticiclónica, unha fronte que será xa moi pouco activa, pode rozar o norte e o leste de Galicia e, por tanto, agárdanse ceos con máis nubes canto máis ao norte. Hai posibilidade de algunha chuvia feble, pero xa falamos de posibilidade e non de chuvias en principio como se preveían. E as temperaturas ese día sufrirán un lixeiro descenso. O vento de compoñente norte, en xeral moderado, forte no litoral norte e nas zonas altas. Ese día o venres anúnciase pues baixada xeneralizada de temperaturas en toda España e aquí parece que un pouco menos que no resto de España, ¿no? Máis suaves. Eso é o que di a predición. Logo despois, a partir de aí, a partir dese venres, que como xa saben, xornada festiva, pois bueno, parece que tamén melloran as expectativas cara ao fin de semana, que tamén se vían bastante, en fin, bastante negras, pois parece que sobre todo o domingo disfrutaremos bastante de bastante máis sol do que inicialmente estaba previsto. Así que a disfrutar bueno, de ese fin de semana logo, parece que, bueno, pues a lo mejor, hombre, non digamos en plenitude, pero bueno.
Pero bueno, bueno, sí. Mira, con tal de poder, bueno, iso, poder ser un pouquiño, non sei, respirar algo, carai, que xa vai sendo un pouquiño de hora,
Bueno, pois pues nada, imos logo coa actualidade. Imos repasar as portadas dos diarios coruñeses, as portadas, as edicións dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois repasamos eses titulares da prensa coruñesa. Comezamos por La Voz. O descenso da terceira onda frénase en Galicia con un leve repunte de contagios e de casos. E di La Voz que nas últimas 24 horas detectáronse 123 positivos, mentras baixan en 9 os pacientes na UCI. Galicia entra na meseta de contagios e a Xunta valora avances na desescalada. Tamén destaca este diario que un de cada 4 citados o sábado non acudiu a vacinarse e pregunta se quedanse sen a dosis ou volven a chamalos. Dos 18.950 galegos de entre 50 e 55 anos que foron convocados, 906 declinaron. Saben que estes eran os que estaban sendo vacinados ca vacina de AstraZeneca. Parece que, agora de momento, paralizouse a vacinación con esa con ese laboratorio, coa vacina de ese laboratorio. Veremos a ver que pasa. O partido de Rejón rexeita a candidatura unitaria que reclama Pablo Iglesias. Madrid non é unha serie de Netflix, di La Voz, mas Madrid irá ás urnas o 4 de maio con unha lista propia. Tamén titula La Voz que España sigue a estela europea e suspende a vacinación con AstraZeneca. E tamén titula que paradas ERTE na industria galega por falta de componentes electrónicos. A crisis dos microchips impacta en automoción, naval e sectores tecnolóxicos. Tamén sinala que a Federación Española pide ao Consello Superior de Deportes a inhabilitación de Tebas, que Transporte estuda rebaixar a peaxe de ida na AP9 aos usuarios frecuentes e que máis de 12.000 negocios galegos pecharon ou despediron a toda a súa plantilla. E tamén se pregunta a La Voz si é solvente o comprador de Alcoa. Os posibles problemas financieros do grupo Liberty polo crack do seu principal prestamista ralentizan as negociacións para venderlle a fábrica de aluminio galega. Miramos agora a portada dixital de la Opinión da Coruña. Adiante, Paris.
Pois a Opinión da Coruña comeza cunha nova que xa se deu onte e que, bueno, onte mesmo nas redes sociais botaban fume, non? Porque había moita xente indignada con, bueno, con esa, ese parón da vacinación de AstraZeneca, non? Porque esta fin de semana xusto moita xente vacinouse e, claro, había pues, inquietude, había mosqueo, non? Sobre todo dicían que, bueno, que pasaba con eses dirixentes, con esas autoridades sanitarias que, bueno, con responsabilidades que cobraban pues bastante por telas e que parecía que andábamos sempre a remolque, non de todo. E, bueno, sobre todo había moita inquietude. A nova é que Sanidade pausa 2 semanas a vacinación con AstraZeneca polos casos de trombose. Despois hai outros titulares, como que a Xunta asegura que non se detectaron reaccións adversas graves á vacina de AstraZeneca en Galicia, que a OMS reúnese para analizar máis a fondo a seguridade da vacina de AstraZeneca, pero, claro, xa digo, mentres tanto xa houve moitos milleiros de persoas que a levaron no lombo. Tamén que o Comité Clínico analizará hoxe a posibilidade de ampliar horarios na hostalaría, que o COVID grave é unha cuestión de peso, ao parecer. Despois, titula tamén La Opinión que os comerciantes aceptan o carril bus en Juan Flórez, pero alertan de que saturará o tráfico. Estado e o Concello de Sada coinciden en exixir que a mala fe na posesión alcance os netos de Franco, que a pandemia desploma a demanda en Alvedro a 600 pasaxeiros o día, un 82% menos. Tamén que a Deputación destina 5 millóns de euros a axudas directas para autónomos, que o alcalde de Ames, do entorno de Formoso, o único galego nas ponencias do PSOE, que a eólica galega bateu no 2020 o seu récord histórico de producción, que o comité clínico vai analizar hoxe a posibilidade de emplear horarios na hostelería, titular repetido. Tamén que unha sentenza abre a porta a anulación de milleiros de multas de radar por levar só unha foto. Iglesias ábrese a non encabezar unha posible coalición con Más Madrid, e bueno, as últimas novas parece que non vai haber esa coalición, sí, ¿no? Por parte de Más Madrid, parece que non vai ser posible. Tamén titula a Opinión que Oleiros pagará 154.000 euros á xestora das piscinas por perdas no confinamento. Despois que a moción de censura en Murcia, en mans dos tres deputados díscolos de Vox, un duque de Edimburgo sae do hospital tras 28 días ingresado, que o PSOE amplía a súa ventaxe e Vox pisa os talóns o Partido Popular, segundo CIS, que Bruxelas acorda con Cipher adiantar entrega de 10 millóns de doses, Torra partidario de que a CUP forme parte do novo gober. Más Madrid descarta presentarse nunha lista única con Podemos o 4M. España detecta un caso de trombose de seos venosos nun doente vacinado con AstraZeneca. Sanidade notifica 11.358 novos casos de COVID e 166 mortes durante a fin de semana. E, por último, a nova coa cual comezamos, que Sanidade suspende a administración da vacina de AstraZeneca. Xa digo, unha nova que, bueno, en fin, moita xente está moi mosqueada con este tema. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares agora en El Ideal Gallego, destaca este diario que o comercio responde ao plan de mobilidade, precisamos alternativas para aparcar. Eso en clave local coruñesa. Tamén que o partido de Rejón rexeita a alianza con Pablo Iglesias e que o CEGAI pasará a ser a Filmoteca de Galicia para celebrar o seu 30 aniversario. Ademais, di El Ideal que España e varios países europeos suspenden a vacinación con AstraZeneca, que baixan a presión hospitalaria e os contagios en Galicia, salvo na Coruña e Ferrol, que os casos da COVID-19 aumentan no área da Coruña por primeira vez en máis de un mes, tamén que o PP propón incluir no plan fresco as perruquerías e o deporte, e que un informe da Universidade de Santiago avala a mellora de María Pita en transparencia. Tamén di El Ideal que o comercio responde ao plan de mobilidade, que a Asociación Mobiliza denuncia multas da Garda Civil aos ciclistas no carril da pasaxe, e ademais que atoparon morta unha muller de 80 anos en Cerceda con un golpe na cabeza. Por último, hai tamén un titular en Ideal, curioso, acude ao examen de conducir en Narón o volante do seu coche. Íbase a examinar para conducir, acudiu ao volante do seu coche e xa inmediatamente ali foi sancionado.
Así, eso se chama empezar ben, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Empezar ben co exame.
Vou a sacar o carné e xa vou co coche.
Xa vou co coche, moi ben.
A Garda Civil xa directamente...
Claro. Ti xa non faz o exame, xa.
Bueno, rematamos así esta primeira parte. Na segunda parte, anuncio-lles que imos falar das actividades no Museo dos Oleiros. Falaremos con Ana Justo, coa responsable do Museo dos Oleiros, porque nos vai contar as actividades que se van a desenvolver nese museo. Xa están algunhas en marcha, que empezaron un obradoiro esta fin de semana. E, bueno, cois deso falaremos, do museo, das actividades, de, en fin, como afectou, como afecta tamén a situación sanitaria a esas actividades e tamén a propia ao propio museo. Desto falamos enseguida con Ana Justo, responsable do Museo dos Oleiros. Agora imos co boletín.